Η πρώτη μου επαφή με το AIDS ήταν το 1985, όταν ένας γνωστός μου, ξέροντας ότι εγώ είμαι ευαισθητοποιημένος σε διάφορα θέματα, με κάλεσε στο σπίτι του να μου πει αυτό που τον απασχολούσε. Με μισόλογα, εγώ κατάλαβα ότι αναφέρεται σε μια νέα αρρώστια εκείνη την εποχή, και η οποία με τρόμαξε πάρα πολύ. Αισθανόμουν ότι έπρεπε να φύγω από το σπίτι, γιατί φοβόμουν, δεν ξέρω πώς μεταφέρεται, μεταφέρεται με τον αέρα. Νόμιζα ότι αυτό θα είναι κάτι που θα έχει επίπτωση στη δική μου την υγεία και θα το μεταφέρω στους δικούς μου. Αργότερα, αφού αυτό με ακολουθούσε για αρκετά χρόνια, και αργότερα, ψάχνοντας περισσότερα τα πράγματα, ντράπηκα και για την άγνοιά μου, ντράπηκα και τη συμπεριφορά μου που δεν μπόρεσα να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Μου έλεγε ότι τον έχουν εγκαταλείψει όλοι οι δικοί του. Έχει μια αρρώστια που δεν ήθελε να μου την πει, φοβόταν ακόμα και να μου την πει. Εγώ κατάλαβα ότι και αυτό αναφερόταν, ότι δεν αναφερόταν για καρκίνο, και το έβλεπα και έντονα στην εμφάνισή του, στο πρόσωπό του. Μετά, όταν έψαξα λίγο τα πράγματα, έφυγα στην Αγγλία και εκεί δούλεψα λίγο εθελοντικά στο London Lighthouse. Βοήθησα ανθρώπους οροθετικούς στο σπίτι, να τους κάνω τα ψώνια, να τους κάνω λίγο παρέα, να τους καθαρίζω λίγο το χώρο. Ο φόβος εξακολουθεί όμως να με κυβερνάει, δηλαδή, και συνήθως ό,τι φοβόμαστε το παθαίνουμε, και έτσι εγώ βρέθηκα να είμαι οροθετικός το 1990. Ήταν καθαρά από σεξουαλική απρόσεκτη επαφή. Επαφή που την οποία δεν υπολόγισα ότι μπορεί να πάρω εγώ τον ιό. Δεν γνώριζε ξεκάθαρα τους τρόπους που μπορεί να μου μεταφερθεί ο ιός. Ήμουν και πιο νέος τότε, ήμουν και πιο ελεύθερος και πιο άνετος και φυσικά και περισσότερο απρόσεκτος. Στην Ελλάδα ήταν αυτή τη στιγμή. Παρόλο που θεωρούσαν αυτό αρκετά προσεκτικό, γιατί ήμουν πάντα μέσα σε σχέσεις, και έτσι μπορώ και λόγω των σχέσεων που είχα πάντα, μπορώ να εντοπίσω ποια ήταν η επαφή η οποία μου δημιούργησε το πρόβλημα. Δεν ήταν μια σχέση, ήταν μια γνωριμία με έναν Ισπανό. Δεν ήταν σχέση, οπότε. Αλλά σκεφτόμουν αργότερα και τις πληροφορίες που είχα τότε, και το εντόπισα ότι εκεί ήταν το πρόβλημα. Και ξέροντας τι προβλήματα υγείας είχα εγώ εκείνο το διάστημα. Όχι, με αυτόν τον άνθρωπο δεν ξανασυναντήθηκα. Είχε έρθει για διακοπές ένα διάστημα, ήταν μια πολύ μικρή περίοδο. Περάσαμε καλά και εκεί τελείωσε η ιστορία αυτή. Πήγα από μόνος μου να κάνω το τεστ. Και ο τρόπος που μου το είπαν δεν μου άρεσε και καθόλου. Μου είπαν ότι μέσα σε όλα αυτά που μου εξήγησε η ψυχολόγος είναι ότι μου έμεινε περισσότερο, δεν έχω περιθώρια, πολλά περιθώρια ζωής. Μου είπε να πάω στο γιατρό κάτω, ήταν στο υπόγειο κάπου ο γιατρός, να μιλήσω μαζί του. Αυτός μου συμπεριφέρθηκε μάλλον με άκοψο τρόπο, γιατί ενώ του είπε ότι τώρα διαγνώστηκε οροθετικός, μου λέει: Α, δεν μπορώ τώρα, πάρω την κάρτα μου και έλα στο γιατρείο μου. Βγαίνοντας λοιπόν από το νοσοκομείο, μάλλον το κέντρο που έκανε την εξέταση, εγώ πέταξα την κάρτα και εκεί αισθάνθηκα τα πρώτα συναισθήματα, ήταν ότι κοινό θα φανεί αυτό, αλλά σαν να ανοίγει η γη κάτω από τα πόδια μου και εγώ να χάνομαι. Ή το άλλο συνέστημα ήταν ότι εμένα ήταν εντελώς ακίνητος και όλοι οι άνθρωποι τρέχανε γρήγορα με λιγιώδεις ταχύτητες από δίπλα μου. Εγώ αυτό δεν το αποδέχτηκα και έφυγα στην Αγγλία και έκανα σε 3 διαφορετικά νοσοκομεία ξανά το τεστ. Κάθε φορά που μου το λέγανε ήταν ο ίδιος φόβος που με έπιανε. Την τρίτη φορά άλλαξε με την συμπεριφορά του γιατρού, όπως μου το είπε εκεί. Μου έδεσε μια χειρεψία, μου έδωσε το χέρι του και από τη χειρεψία αυτή κατάλαβα ότι υπήρχε μια ζεστασιά ανθρώπινη. Μου είπε ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε, ακόμα και στον ίδιο, ότι έχει προχωρήσει κάπως τα πράγματα και υπάρχουν ελπίδες για το μέλλον. Και βγαίνοντας, εγώ από εκεί και πέρα άλλαξα. Σκέφτηκα ότι πρέπει να δω τη θετική πλευρά του πράγματος, να αφήσω. Γιατί κάθε πράγμα έχει ένα αρνητικό και ένα θετικό στοιχείο. Εγώ έπρεπε να δω το θετικό στοιχείο από εκεί και ότι μπορέσω να πάρω από αυτό. Όταν μου είχαν πει ότι δεν έχω περιθώρια ζωής, εγώ πρόσθεσα να πρέπει να ζήσω από εδώ και πέρα όσο γίνεται καλύτερα όμως. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, πήγα σε μια μονάδα να με παρακολουθούμε και αφού και συζήτησα με τον γιατρό μου και έμαθα πολύ περισσότερα πράγματα από όσα ήξερα εκείνο το διάστημα, κάλεσα όλους την οικογένειά μου και τους μίλησα. Ήμουν όμως κατάλληλα προετοιμασμένος ώστε να απαντήσω σε ερωτήσεις που θα μου κάνουν ή να τους πω πράγματα τα οποία θα ντραπούν να με ρωτήσουν και δεν θέλουν να τα πούνε εκείνη τη στιγμή. Ναι, στους δικούς μου το είπα, αναγκαστικά έπρεπε να τους πω και πώς κόλλησα, εάν κινδυνεύουν οι ίδιοι, πρέπει να τους λύσω αυτές τις απορίες, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί με καμία κοινωνική επαφή δεν μπορούν να τους μολύνω. Και πρέπει να τους εξηγήσω, βέβαια, πράγμα το οποίο δεν θα θέλανε να με ρωτήσουν, αλλά νομίζω θα πρέπει να είμαι πιο ειλικρινής να τους κατατοπίσω. Γύρω από τη σεξουαλική μου ταυτότητα και γενικά από τον τρόπο που μεταδόθηκε ο γιος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν και οι περισσότεροι ορθωτικοί. Δηλαδή, πρέπει να εξηγήσουν στους δικούς τους πώς πήραν τον ιό. Και από την εμπειρία μου με πάρα πολλούς ορθωτικούς, έχω δει ότι οι γονείς μεγαλύτερη αντίδραση δείχνουν στη σεξουαλική ταυτότητα που θα πρέπει να δείξουν κάποιοι, παρά στην τον ιό, την ίδια το θέμα της υγείας. Μεγάλο φόβο έχουν και οι άνθρωποι που είναι straight. Δεν θα έχουν να αποκαλύψουν τίποτα άλλο, γιατί φοβούνται ότι οι άλλοι, ό,τι και αν τους λένε, κάτι κάναν πονηρό ή ότι οι γυναίκες είχαν μια ζωή αλφα σεξουαλική, όχι μεμπτή, μάλλον μεμπτή, ή μήπως είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Ο κόσμος έχει μια ιδέα παράξενη για τους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί με τον ιό. Θεωρούν ότι η σεξουαλική τους ζωή είναι κάπως υπερβολική, υδρομηρή, δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω, πώς το σκέφτεται ο καθένας, είτε έχουν σχέση με τα ναρκωτικά, είτε με την πορνεία, με τέτοια πράγματα. Εγώ αποφάσισα την αρχή, αφού ενημερώθηκα πολύ σωστά για το θέμα, να δω τη θετική πλευρά αυτής της κατάστασης. Οπότε ήμουν ξεκάθαρος το τι είμαι εγώ, ποια είναι η στάση δική μου θα κρατήσω και τι θα πρέπει να μεταφέρω στον άλλον. Ποτέ δεν είδα τον εαυτό μου σαν κάτι το αξιολείπητο. Οπότε απόκλεισα και τους άλλους ώστε να με δουν σαν κάτι αξιολείπητο. Κοινωνικό ρατσισμό δεν μπορώ να πω ότι ιδιαίτερα αντιμετώπισα. Εγώ δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερο πρόβλημα, διότι ο τρόπος που το μετέφερα στους άλλους δεν ήταν προβληματικός. Δεν τους παρουσίασα κάτι το οποίο πιθανόν να τους φοβήσω. Όταν πας και πει σε κάποιον ότι ναι, ξέρεις, συμβαίνει αυτό, έχω κάτι που τρομάζει ο άλλος και σε αντιμετωπίζει σαν κάτι το οποίο πρέπει να το υπολογίζει σαν τρομακτικό. Εγώ ξέρω πολύ καλά πώς μεταφέρεται ο ιός, οπότε δεν είχα κανένα πρόβλημα σε όλες τις κοινωνικές μου επαφές, ούτε και στις σεξουαλικές μου επαφές. Ήδη είμαι σε σχέση 7 χρόνια με οροαρνητικό άτομο. Η δική μου ήταν συγκαταβατική, γιατί τους εξήγησα και τους ενημέρωσα πολύ σωστά τι ακριβώς συμβαίνει και είναι κάτι το οποίο αφορά εμένα και πρέπει να το διαχειριστώ μόνος μου. Δύο άνθρωποι που ο ένας είναι οροαρνητικός και ο άλλος είναι οροθετικός μπορούν να συμβιώνουν μόνο με συναισθήματα και με αγάπη. Από εκεί και πέρα, εγώ χρησιμοποιώ πάντα στη σχέση μου με την προφύλαξη, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα και είμαι ξεκάθαρος. Δεν μπορεί κανένας να μου πει τίποτα ή να μου μεταφέρει ευθύνες, πράγμα που το κάνουν πολύ συχνά σε άλλους ορθωτικούς και μεταφέρουν τη δική τους ευθύνη, γιατί είναι απρόσεκτοι περισσότεροι, στους άλλους που υποτίθεται ότι τους έχουν μολύνει. Ο ιός δεν μπορεί να εισχωρήσει στο σώμα σου. Αν εσύ δεν το αφήσεις, αν εσύ του επιτρέψεις να μπει, τότε θα μπει. Για μένα το AIDS άλλαξε τη ζωή μου. Καταρχάς απέβαλα ματαιοδοξία, εγωισμό και κυρίως απέβαλα τους φόβους που είχα στη ζωή μου. Δηλαδή όλους τους φόβους που είχα συγκεντρώσει χρόνια εξαφανίστηκαν. Γιατί τα δούλεψα εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα λοιπόν να ασχοληθώ περισσότερο με το θέμα, γιατί πιστεύοντας ότι όσο περισσότερα γνωρίζω, τόσο καλύτερα μπορώ να αντιμετωπίσω τα πιθανά προβλήματα εκείνης της περίοδου. Γιατί μιλάγαμε τότε για μια θανατηφόρα ασθένεια, θα μου παρουσιαστούν. Έψαξα να βρω διάφορες οργανώσεις. Εκείνη που με κάλυπτε περισσότερο ήταν το κέντρο ζωής και θέλησα και έγινε εθελοντής από το 1994. Στην αρχή έβλεπα ασθενείς στα νοσοκομεία, μετά έκανα ενημερώσεις στα σχολεία και από το 1996 είμαι υπεύθυνος στο κέντρο ημέρας. Είναι μια από τις υπηρεσίες του κέντρου ζωής. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην Ελλάδα όπου οροθετικοί μπορεί να βρεθούν μεταξύ τους για συναισθηματική και ψυχολογική κάλυψη. Γίνονται και ομάδες αυτοστήριξης, δηλαδή κλειστές ομάδες οροθετικών, που συναντιόνται για ένα χρονικό διάστημα και συζητάνε θέματα τα οποία τους απασχολούν και σχέση πάντα με το AIDS. Είναι μόνο, αποκλειστικά μόνο οροθετική. Το AIDS έχει μια ιστορία γύρω στα 30 χρόνια. Εγώ το χωρίζω σε δύο περιόδους. Πριν το 1996 που είναι μια θανατηφόρα ασθένεια και μετά το 1996 που με το, εκείνα τα περίφημα κοκτέιλ, χάπια, τέλος πάντων, τριπλή θεραπεία, έγινε ένα χρόνιο νόσημα. Παρ' όλα αυτά, ο πανικός των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 80 εξακολουθεί ακόμα και στην εποχή μας να υπάρχει και οι άνθρωποι και σήμερα που μαθαίνουν ότι είναι ορθοδικοί το αντιμετωπίζουν με τον ίδιο φόβο και τρόμο όπως περίπου στη δεκαετία του 80. Από τις δύο περιόδους, εγώ προτιμώ την προηγούμενη, την πρώτη περίοδο. Μου άρεσε και δεν θα άλλαζα με τίποτα το αποτέλεσμα της οροθετικότητάς μου, γιατί με έκανε να δραστηριοποιηθώ και να καλυτερεύσω σαν άνθρωπος, να φτιάξω τον εαυτό μου περισσότερο. Δεν είχα περιθώρια και έπρεπε να σκεφτώ περισσότερο τον εαυτό μου. Μετά το 1996 αισθάνομαι λιγάκι ότι είμαι στην κατάψυξη. Αυτό είναι λιγάκι ένα συνέστημα που με στεναχωρεί. Ότι είμαι σε αναμονή και περιμένω δηλαδή ότι κάτι θα πάει ακόμα προς το καλύτερο. Αλλά δεν με κάνει τόσο δραστήριο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έρχονται όσο πάρα πολλά νέα παιδιά, σε ηλικία νέα παιδιά που μαθαίνουν ότι είναι ορθοδικοί. Έχουν τον τρόμο και τον πανικό. Και αυτοί ότι έχει αλλάξει η ζωή τους, ότι πρέπει να αποκαλύψουν τι ζωή κάνανε. Τους έχουν καθυσυχάσει από τα νοσοκομεία ότι είναι ένα χρόνιο νόσημα. Παρ' όλα αυτά όμως αυτοί συνεχίζουν να πιστεύουν ότι έχει τελειώσει η ζωή τους, πρέπει να σταματήσουν την εργασία τους. Πολλοί μπαίνουν σε λάθος διαδικασίες που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Σφάλματα τα οποία αργότερα θα τα αντιμετωπίσουν μπροστά στη ζωή τους. Εμείς στο κέντρο ζωής προσπαθούμε αυτούς να τους λιγάκι συνεφέρουμε. Παίζει ρόλο ότι και ψυχολογικά δεν τους βοηθάνε πολύ και στα νοσοκομεία. Δηλαδή, ψυχολογική κάλυψη δεν έχουν ιδιαίτερη από τα νοσοκομεία και ψάχνουν να βρουν μετά απ' έξω από το σύστημα υγείας. Οπότε χρησιμοποιούν και ένα σωρό λεφτά στους ψυχολόγους. Οι ομάδες που κάνουμε στο κέντρο, ομάδες αυτοστήριξης, βοηθάνε πάρα πολύ αυτά τα νέα παιδιά να αποδεχτούν το τι του συμβαίνει. Οι άνθρωποι που το μαθαίνουν τώρα δεν είχαν ζήσει, έχουν γεννηθεί γύρω στη δεκαετία του 90 και δεν έχουν ζήσει τον πανικό του δεκαετίας του 80. Οπότε είναι λίγο αψήφιστα και ξεχνιούνται. Και το προφυλαξία δεν χρησιμοποιούν και θεωρούν ότι κάτι εντάξει και τι έγινε. Αυτό είναι ένα χρόνιο νόσημα. Είναι που θα παίρνουμε τα φάρμακα, που δεν είναι εύκολο να παίρνει φάρμακα μια ζωή, τα οποία έχουν είναι αρκετά τοξικά και δημιουργούν και ιδιαίτερα προβλήματα και παρενέργειες έχουν. Και αυτό τους κάνει να είναι λίγο αφελείς και να μην παίρνουν τα μέτρα προφύλαξη που θα έπρεπε να πάρουν και την ζωή τους. Όταν κάποιος μαθαίνει ότι είναι ορθοδικός, εντάξει θα έχει μια υποτυπώδη ψυχολογική στήριξη από το νοσοκομείο και έτσι θα πρέπει να είναι, αλλά αυτό δεν αρκεί. Οι περισσότεροι θέλουν να γνωρίσουν άλλους ορθοδικούς για να μιλήσουν μαζί τους, να δουν από την εμπειρία τους να μάθουν, να δουν τι συμβαίνει. Το κέντρο ζωής παρέχει αυτό το πράγμα. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, μη κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στήριξης των ορθοδικών και των οικογενειών τους. Μπορούν να δουν ψυχολόγο για ψυχολογική υποστήριξη, η οποία ψυχολόγος μέσω της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής μπορεί να τους προσφέρει πληροφορίες και βοήθεια και σε αυτούς και στην οικογένειά τους. Υπάρχει κοινωνική λειτουργός με τον επαγγελματή της κατάρτισης, ασχολείται με θέματα εργασίας, επιδομάτων και καταγγέλει παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ορθοδικών. Και φυσικά το κέντρο ημέρας, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τους ορθοδικούς να έρθουν σε επαφή με άλλους ορθοδικούς, να ανταλλάξουν πληροφορίες, να μάθουν περισσότερο το πρόβλημα, να συναντήσουν μη ορθοδικούς που είναι σύντροφοι ορθοδικών και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, να συναντήσουν θελοντές που θα φάνε μαζί τους, που θα συναστραφούν μαζί τους, που θα έχουν πρόβλημα να τους αντιμετωπίσουν σαν ανθρώπους και να τους αγκαλιάσουν. Και βλέπω και τη διαφορά που υπάρχει μετά την η πρώτη φορά που είναι τρομαγμένοι που έρχονται και μετά όταν φεύγουν από το χώρο, μετά από κάποιο διάστημα, πώς έχουν αλλάξει. Και είναι άνθρωποι που είναι υγιέστατοι κατά άλλο και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το χειριστούν όμως με τον δικό τους τρόπο πια. Στο κέντρο ζωής έρχονται όλα τα άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί οροθετικά, άσχετα με τον τρόπο που μεταφέρθηκε σε αυτούς ο ιός. Έχουμε μεγάλους ηλικία, μικρούς σε ηλικία, έχουμε γυναίκες και άντρες, είναι straight και gay, άνθρωποι που από τα ναρκωτικά πιθανόν να μολυθήκανε, δεν κάνουμε καμία διάκριση εμείς αυτό, και αρκετοί μετανάστες τελευταία. Ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη υποστήριξη στην Ελλάδα, το κομμάτι των μεταναστών. Οι άνθρωποι που έρχονται και κάνουν χρήση τοξικών ουσιών, πολλές φορές έχουν πολλά προβλήματα άλλα και το AIDS περνάει σε δεύτερη φάση. Δεν τους απασχολεί τόσο πολύ ή δεν μπορούν να τους συνειδητοποιήσουν καλά. Κυρίως βλέπουν την κοινωνική υπηρεσία και συζητάνε τα προβλήματά τους εκεί και την ψυχολόγο στο κέντρο. Δεν μένουν πάρα πολύ καιρό στο κέντρο, αλλά δεν μπορούν να μεταφέρουν σε αυτούς την ευθύνη, γιατί αν δεν προσέχουν και μπορούν να μεταφέρουν τον ιό σε κάποιον άλλον. Το θέμα της προφύλαξης είναι καθαρά δικό μας. Δηλαδή, εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Είναι δικό μας θέμα το ποιος με ποιον θα έχουμε τις επαφές και εάν θα αφήσουμε τον ιό να μπει μέσα στον οργανισμό μας ή όχι. Επειδή οι τοξικομανείς έχουν, είπα ότι η ζωή τους είναι αρκετά δύσκολη, άλλα πράγματα τους απασχολούν περισσότερο. Δηλαδή, πώς μπορούν να τους βοηθήσουμε οικονομικά, πώς μπορούν να βρουν μια διέξοδο σε αυτά τα προβλήματα που έχουν. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν αποφασίσει να τελειώσουν την ιστορία με τα ναρκωτικά και να ασχοληθούν και με το θέμα του AIDS. Εκεί εμείς μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια και πραγματικά να τους στηρίξουμε. Οι υπόλοιποι ακολουθούν το δρόμο τους που δυστυχώς δεν το γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται σε αυτήν την περίπτωση και πού μπορούν να απευθυνθούν. Επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια τώρα με το θέμα του AIDS και κάποια στιγμή έχει κουραστεί και ο κόσμος, συνέχεια προφύλαξη. Και όσο γενικά περνάς μέτρα τέτοια, πρόσεξε, λειτουργεί και λίγο αρνητικά στον κόσμο. Και υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που δεν ενδιαφέρεται, θέλει να ρισκάρει. Και με άλλους τρόπους ρισκάρουν. Τελευταία έμαθα ότι παιδιά πηγαίνουν κάτω από τις γραμμές στο τρένο και περνάει το τρένο και δεν φοβούνται να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια επιλογή που κάνει ο καθένας. Είναι λάθος όμως, γιατί μια επιλογή που κάνεις τώρα θα σε χαρακτηρίσει και θα συνοδεύει σε ολόκληρη τη ζωή σου και θα το μετά νιώσει σίγουρα μετά πάρα πολύ αυτό. Εγώ από την αρχή είχα αποφασίσει να μην καθορίζει ο HIV τη ζωή μου. Εγώ να πηγαίνω μπροστά και αυτό θα ακολουθήσει εμένα. Οπότε όταν χρειάστηκε να πάρω την αγωγή και πήρα το 97 τότε που βγήκε μια οδηγία ότι όλοι πρέπει να μπούμε σε αγωγή ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας μας, είχα προετοιμαστεί και ζήτησα από τον γιατρό μου να προετοιμαστώ λιγάκι για τα φάρμακα. Όταν πήγα στην αγωγή, τα συνέχισα και τα παίρνω. Η μόνη στιγμή που θυμάμαι ότι το HIV συνήθως είναι όταν να παίρνω τα φάρμακα. Λίγο με ενοχλεί, καμιά φορά τελειώνει το μπουκαλάκι δίπλα στο κομμωδίνο μου και πρέπει να το αναπληρώσω και να ξαναπάρω πάλι ένα άλλο μπουκαλάκι να ξαναβάλω στη θέση του. Αυτό λέω δεν έχει ένα τελειωμό και αυτό με πειράζει, με ενοχλεί. Αλλά είναι η μόνη στιγμή που εγώ θυμάμαι τον HIV. Στην άλλη τη ζωή μου δεν τον ανακατεύω καθόλου. Πολλοί μου λέγανε παλιά, γιατί πηγαίνω στα νοσοκομεία και βλέπω ασθενείς που είναι στα τελευταία τους. Εγώ μέσα από αυτούς έπαιρνα δύναμη. Πιστεύω ότι περισσότερα πράγματα έπαιρνα εγώ παρά αυτά που έδινα. Η ψυχολογία μου νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ το να φτάσω εδώ που είμαι. Να είμαι 20 χρόνια οροθετικός και να είμαι και καλά στην υγεία μου. Να μην χρειάζεται καν να νοσηλευτώ. Κοιτώντας μερικές φορές τα φωτογραφίες, βλέπω ότι είμαι ο μόνος επιζών από εκείνη την περίοδο. Και αυτό το αποδίδω καθαρά και μόνο στην ψυχολογική μου διάθεση. Δηλαδή το να δω θετικά όλη αυτή την κατάσταση. Έχει πάρα πολλά θετικά το να είσαι οροθετικός. Έχει γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους. Καταρχάς γνωρίζεις τον εαυτό σου, αυτό που είπαμε. Γνωρίζεις καλύτερα τους ανθρώπους, κάνεις πιο ουσιώδεις σχέσεις. Και γενικά βλέπεις τη ζωή με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Θυμάμαι στις αρχές του 90, όταν είχα πάει κάπου μια εκστρατεία ενημέρωση στα νησιά, καθόμουν σε ένα ιστοπλοϊκό και ήμουν μόνος μπροστά στην πλώρη. Ήταν πολύ ηρεμία, ο ουρανός ήταν στη δύση του ήλιου και είχε ωραία χρώματα. Και σκεφτόμουν, λέω, αυτό το πράγμα μπορεί να μην το ζήσω ποτέ. Εκεί συνειδητοποίησα ότι η ζωή είναι τόσο ωραία που εγώ δεν την είχα πάρει χαμπάρι. Πώς αλλιώς τα δυσλέμματα είχα δει στη ζωή μου και δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι είναι τόσο όμορφα. Και έτσι έψαξα να βρω και όλα τα άλλα πράγματα που δεν τους έδινα ιδιαίτερη σημασία πρώτα. Νομίζω ότι τώρα πια δίνω ιδιαίτερη σημασία σε όλα και στο παραμικρό. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ικανός να δίνω συμβουλές και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν από τις εμπειρίες των άλλων. Θέλουν πολλές φορές ήδη να παθαίνουν διάφορα πράγματα για να μαθαίνουν. Θεωρώ φοβερό μύθο πάντως ότι η οροθετική είναι επικίνδυνη. Η οροθετική που είναι υπό αγωγή και με μη ανιχνευσμικό φορτίο, δηλαδή έχουν μικρή ποσότητα ιού στο αίμα τους, δεν μπορούν να μεταφέρουν ιδιαίτερα τον ιό. Εκείνοι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, τέλος πάντων, είναι αυτοί οι οποίοι δεν πάνε να κάνουν την εξαίρεση, παρόλο που έχουν υποψίες ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει στην ζωή τους. Καλύπτονται πίσω από την άγνοια ότι εγώ δεν το ξέρω, και μετά έρχεται ο άλλος και καλύπτει πάλι και αυτός πίσω από την άγνοια ότι δεν μου είπε τίποτα, δεν φαίνεται κιόλας. Και έτσι αυτοί είναι οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα. Γιατί το AIDS θα μπορούσε να έχει σταματήσει. Είναι μια επιδημία που μπορεί να τη φρενάρεις. Όταν βγαίνεις έξω όταν βρέχει και δεν φοράς τα διάβροχο και δεν μπαίνεις στην ομπρέλα, μετά δεν μπορεί να πονιέσαι ότι ήταν παλιόκυρος και έγινε μουσκεμα. Θυμάμαι ότι είχα δει ένα ζευγάρι το οποίο ο ένας ήταν ορθωτικός και ήταν στα τελευταία του, το τελευταίο στάδιο, και ο άλλος ήταν καλά. Όταν πέθανε, μέσα σε 2 μήνες πέθανε και ο άλλος. Αυτό δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση τότε. Και θεώρησε ότι πόσο μπορεί να σε επηρεάζει η ψυχολογία στην κατάσταση. Βέβαια, αυτά συμβαίναν πριν το 96, που ήταν δύσκολα τα πράγματα, και το να σταθείς και να μπορέσεις να επιβιώσεις ήταν και οφειλόταν πάρα πολύ και στο θέμα της ψυχολογικής σου κατάσταση. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μιλάνε με ειλικρίνεια και δεν έχουν και ειλικρινείς σχέσεις. Οπότε κάποια στιγμή από απρόσεχτες επαφές τους, κακή λειτουργία της σχέσης, βρίσκονται αντιμέτωποι με πράγματα τα οποία δεν ξέρουν και κιόλας πώς να τα χειριστούν και πώς να τα ελέγξουν, και ταλαιπωρούν και άλλους ανθρώπους μαζί, τους οποίους τους εμπιστεύονται κιόλας. Η απιστία είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια μερίδα μόνο ανθρώπων το κάνει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτή την περίπτωση και χρειάζεται να είμαστε κυρίως ειλικρινείς και με τους συντρόφους μου, γιατί τότε μόνο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Γιατί με γυναικεία ομοφιλοφιλία δεν έχουν γίνει έρευνες και θεωρείται σαν να μην υπάρχουν. Βέβαια, οι λεσβίες ήταν πάντα σαν να μην υπήρχαν γενικά στην κοινωνία, και δεν έχω ακούσει τίποτα για να αναφέρονται για τις λεσβίες. Υπάρχει τρόπος να αμολυνθούν και οι λεσβίες. Και οι γυναίκες κάνουν ομοφυλόφιλες, θα μπορούσα να πω, και όχι λεσβίες, δεν ξέρω τη λέξη. Αν και είδες, τον αποδέχονται τον ρόλο αυτό. Αλλά δεν ακούγονται πουθενά σε αυτό το κομμάτι και θεωρούνται κιόλας λανθασμένα ότι δεν κινδυνεύουν. Στον κικιώνα που γίνεται, των σχέσεων, στο λαβύρινθο των σχέσεων που κάνουμε, κανείς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κινδυνεύει από τον ιό HIV. Γυναίκες ομοφυλόφιλες που όμως κάνουν σαν δομοσδοχιστικά πράγματα, είναι πολύ πιο επικίνδυνο να μεταφερθεί ο ιός και σε αυτές. Τώρα, εάν οι σχέσεις τους είναι πιο... Κυρίως οι ομοφυλόφιλες σχέσεις των γυναικών είναι πιο κλειστές και παραμένουν πιστές οι περισσότερες. Ένας μύθος είναι και αυτός, αλλά έχει μια πραγματικότητα και δεν είναι τόσο επικίνδυνο σε αυτή την περίπτωση. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι ακατόρθωτο να μολυνθούν και εκείνες. Δεν έχω συναντήσει καμία λεσβία που να μου έχει πει ότι είναι ορθωτική. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι οι σχέσεις των γυναικών τέτοιες, δηλαδή, που δεν είναι τόσο πολύ... Δεν θα λέω ότι δεν φαίνονται, ας πούμε. Αλλά δεν ψάχνουν τόσο πολύ το σεξουαλικό κομμάτι, πιστεύω. Είναι το συναισθηματικό κομμάτι. Και ίσως και γι' αυτόν τον λόγο μένουν στην αφάνεια. Πιστεύω περισσότερο μένουν στην αφάνεια γιατί τις γυναίκες τις έχουμε συνηθίσει πάρα πολλά χρόνια, τις έχουμε στην αφάνεια και μην τις υπολογίζουμε. Τώρα αν είναι 2 μαζί, περισσότερο τις υπολογίζουμε και τις 2 ίσως. Ο ιός εμένα με βοήθησε πάρα πολύ να βρω τον εαυτό μου. Στα πρώτα χρόνια, τα πολύ δύσκολα χρόνια. Τώρα, εάν γεννιόμουν τώρα με τις γνώσεις που έχω, δεν θα ήθελα με τίποτα να έρθω σε επαφή με τον ιό. Και δεν θα ερχόμουν. Δεν θα το φοβόμουν με τίποτα τον ιό. Είναι τέτοιες οι γνώσεις μου που δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ήταν ένα πρόβλημα από το οποίο δεν θα με απασχολήσει καθόλου το HIV. Θα τον άφηνα εκεί που ήταν, στην ησυχία του.